Радиомаяк.ком.
Неліктен түседі есіме, екеуміз жүрген бейтаныс көше шамдары. Шағын бақытты шағым, өткен оралмас күндер түндерім кеткен. Сен барда көргенім жаным қазіргіден өзге тым, аз ғана болсаң да бірге үйрендім әрбір күн көргенге. Тауып жарасам мен саған қатты бауыр бастым, біз қоштасқан жерге кел сүйсен. Сезіну мен үшін бөтен ерекше сезім, бейтаныс. Бүгін тағы да бір күн өтті, сенсіз күндерім көбейіп кетті. Сен барда көргенім жаным қазіргі
қоштасқан жер.